ibn Mas'ud kasal bo'lib qolganlarida yig'lagan ekanlar. Betob bo'lib qolganlarida yig'lagan ekanlar. Nimaga yig'layapsiz? Qo'rqyapsizmi kasallikdan? Deyishganda, yo'q, kasallikdan qo'rqib yig'lamayapman. Bu kasal menga bevaqt keldiki, kasal bo'lishimdan oldin dangasa bo'lib qolgan edi. Ibodatim kamroq bo'lib qolgan edi. Sog'lik paytim, oxirgi paytlarimda. Endi kasal bo'lib qolib, zaif bo'lib qolib ibodat qila olmayman. O'shanga afsus chekib, o'sha sog'lik paytimda ko'proq ibodat qilmagan ekanman deb yig'layapman degan ekanlar. Ibn Mas'ud dek eng obid va zohid sahobiylardan u kishi radhiyallohu anhu. O'shanda biz ham ehtiyot bo'lishga o'rganishimiz kerak. Alloh taolo o'zi hammamizni ibodatlarda mustahkam bo'lishga muvaffaq qilsin. Xosatan eng ulug' ibodatlardan birini ustida turib silasizlar, talab ilmda. طلب العلم اي اولو عبادات لدا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه يعني جنات يولد ترسلر عمرين غنيمت بليلر بر tomondan shunday ulug' yo'lda jannat yo'lida ketyapsizlar lekin ehtiyot bo'lishimiz uchun aytishimiz kerak eng fitnalar ko'paygan davrda ketyapsizlar sizlar ham men ham hammamiz hamma tomondan hujum bo'lyapti-da insonga. Umumiy suratda ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Shahovat va shubuhat. Hozirgi davr xatari shahovat va shubuhatda bo'lyapti-da. Eng katta xatar, eng katta fitnalar mana shu ikki qismdan chiqmaydi. Shahovatlar, ya'ni o'sha turli xil kinolar, fitna fasod, ochiq sochiqlik, telefoningiz ochsiz albatta bitta bir balo chiqib keladi-da. Alloh taolo o'zi qutqarsin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Endi hozir ana masofali bo'lib qoldi ilm. Sinfga bormasdan shu yerda xonalarga kirib o'tirib ilm olinglar. Kompyuteringizni, telefoningizni ochib internet orqali kiringlar deyapti. Ha, internet orqali kirsiz, albatta har xil suratlar chiqib kelaveradi. Demak, biz og'ir zamonda yashayapmiz. Bu shahovatlar, shahovatlar fitnasi. Bir ko'rinishi. Ikkinchisi shubuhatlar. Shubuhatlar deganda dindan, sahih e'tiqoddan, solih amallardan uzoqlashtirib tashlaydigan har xil gaplar, har xil xabarlar. Endi yaxshi bir ilm olib o'qiyman degan davringizda hali bittasi chiqib turib boshqa bir fitnani qo'zg'aydi, hali yana bittasi chiqib turib yana bir boshqa bir axborotlar bilan odamlarni chalg'itadi. Alloh asrasin. Xullas, odamlarni dinida shubhalantirib qo'yishyapti. Shuncha vaqtdan beri bunaqa deb kelinardi, endi bunaqa bo'lib qoldi. Har kuni yangi bir shubha, yangi bir firqa paydo bo'ladimi? Yangi bir odam chiqib turib, ura-ura qilib, odamlarni o'ziga qarataman deb, oratorlik qilib, gapga ustalik qilib, odamlarni chalg'itadi. Shubhat, shubhalar paydo qilishadi. Shubhalar har xil darajada, ba'zilari adashtiradigan, haqiqatda juda ham katta zalolatga olib ketadigan. Ba'zilari sizlarga masalan taalluqlisi ilmdan chalg'itadi-da. Sizlar eng zarur ilmlarni yodlashinglar kerak bo'lib turganda, vaqt qisqa, ziq bo'lib turganda, o'zi shunday ham vaqt ziq bo'lib turganda, kelib turib sizlarni uncha zarur bo'lmagan mavzular bilan ilmdan chalg'itadi. Boshqa qiziqarli narsalarni olib keladi. Bu ilm zerikarli, xuddiki voy zerikib ketyapman deysiz. Zarur ilmlarni yodlash kerak, ming marta takrorlash kerak. Qur'on yodlash kerak, hadisdan yodlash kerak, aqida matnlarini, fiqh matnlarini yodlash kerak. Odam zerkadi, nafsiga og'ir botadi. Lekin qilmasa bo'lmaydi shuni. Bu siz olim bo'la olmaydi inson. O'qish kerak, o'qish kerak, yodlash kerak, yodlash kerak. Al-ilmu ma hufiza fi sudur, la ma kutiba fi sutur. Bu zarur. Har qancha zerkarli bo'lsa ham, har qancha mashaqqatli bo'lsa ham zarur yodlash kerak deymiz. Takrorlash kerak deymiz. O'zi hech qanaqa bir chalg'itadigan narsa bo'lmaganda ham. Lekin afsuski, chalg'itadigan narsalar ko'payib ketdi-da. Kerakli zarur ilmlarga vaqt yetmay qoladi, umr yetmay qoladi. Shuning uchun sizlar nozik holatda turibsizlar, deyapman. Og'ir davrda buni aytishim sababi, ya'ni holatni ochiq-oydin bilib olish kerak, tushunib olish kerak, o'shanga yarasha kuch sarflash kerak, o'shanga yarasha ko'proq jihod qilish kerak. Ko'proq nafsga qarshi kurashish kerak yani. Va bu narsalarda muhim va doimiy qoida ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin ista'inu bis-sabri was-salah. Allohdan doim madad tilab turish kerak. Har qancha mujtahid talib ilm bo'lsa ham ko'ryapmiz mana hayotda. Qancha mujtahid talib ilmlar, ya'ni tirishqoq, harakatchan, zaki qancha qancha matnlarni, kitoblarni yodlab tashlagan, yuzlab ustozlardan dars olgan talabalar ham adashib ketyapti. Mag'rurlanib qolyapti-da, yoki bo'lmasam boshqa bir sabab adashib ketyapti. Alloh taolo adolatli zot, hech kimga zulm qilmaydi. Shuncha bechora ilm olib, nimaga endi adashib ketyapti? Degan xayol kelishi mumkin kimgadir, lekin Alloh taolo behikmat taqdir qilmaydi. O'sha qalbida qandaydir kasallik bo'lganki, adashib ketayotgan bo'lish tabiiy bo'ladi. Bundan biz olishimiz kerak bo'lgan ibrat, demak, Allohga doim yalvorib turishimiz kerak. Doim Allohga iltijo qilib, Allohdan madad tilab, Allohdan yordam tilab, yordam so'rab turishimiz kerak. Bu narsa poydevorda. Shu poydevor bo'lmasa, hech qachon olim bo'la olmaysiz. Bino qura olmaysiz. Qursangiz ham uzoqqa bormaydi. Bino qursangiz ham uzoqqa bormaydi. Bir qattiq bir shamol bo'lganda og'dar to'ntar bo'lib ham ostin ustun bo'lib ketganga o'xshaydigan fitnalar keladi-da. O'shanga hozir tayyorgarlik ko'rishimiz kerak-da, poydevor kuchaytirib. Bu poydevor qurilayotganda nafsga yoqmaydi-da. Nimaga yoqmaydi? Sabablardan biri odamlarga ko'rinmaydi-da. Siz bir ish qilsangiz, samarasi ko'rinsa-yu, ha, ki maza qilsangiz-da, ay mana samarasini ko'ryapmiz deb, ha? Ana odamlar ham ko'ryapti samarasini. Voy mashaalloh. Mingta talaba chiqardi, mingta qori chiqardi. Qanchadir madrasalar qurdi. Ularga samarasini ko'rib, ha, xursand bo'lsa, aslida poydevori yaxshi bo'lmasa, bir fitna keladiki, mana shu yillab to'plagan g'animalarini hammasini bitta go'g'ur chop yoqib yondirib o'rgandek yonib ketadi. Yoki bo'lsa bitta bo'ron kelib, shamol kelib, og'dir to'ntar qilib tashlaydi. Qo'rqitadigan narsa, qo'rqib turishimiz kerak nafsimizda. Va o'z nafsimga aytayapman birinchi o'rinda. O'sha Allohga yig'lab, yolvorib, zorlanishimiz kerak. Eng og'ir, eng dahshatli bir musibatga tushib qolgan odamga o'xshab. Hech kim qolmagan, faqat bitta Alloh taolo va juda ham dahshatli bir to'lqinli bir okeanning ustida bu yoqdan kitlar, bu yoqdan cho'kib ketish, bu yoqdan to'lqinlar. Amma yujibul muttarra idza da'a. Haqiqiy muttar eng og'ir holatga tushib qolgan, eng qattiq majburlikka tushib qolgan bandadek bo'lib yolvormasak bo'lmaydi. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.